maailma muuttuu, sieltä tulee vaikka minkälaisia ilmiöitä, puhutaan vaikka hybridivaikuttamisesta tai informaatiovaikuttamista, ja erityisesti informaatiovaikuttaminen, joka iskee sinne niin kuin kansalaisten mieliin ja mielipiteisiin, mielialoihin, pelkoon, sitähän se pyrkii lietsomaan, ja epävarmuuteen, niin onhan niillä niin kuin semmoisia tavallaan herättäviä tekijöitä, missä sitten kaikki joutuu tekemään paremmin töitä.
Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta ja maanpuolustuskoulutus MPK toteuttavat yhteistyössä kansalaisen kyberturvallisuusverkkokurssin. Kurssin päivittämisessä mukana on ollut myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu osana Keski-Suomen kyberturvallisuuden tunnettavuuden kasvattaminen -hanketta. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa kaikki kiinnostuneet suomalaiset kyberturvallisuuteen niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin tasolla. Tämä haastattelu on tehty osana tätä kurssia. Haastateltavana tänään on turvallisuuskomitean sihteeristön erityisasiantuntija Mari Aro. Puheenaiheena ovat muun muassa Suomen kokonaisturvallisuuden malli ja miten sitä on koeteltu 2020-luvun poikkeusaikoina. Haastattelijana toimii Markus Takamaa.
Eli tänään meillä on aiheena Suomen kokonaisturvallisuuden malli ja sen kohtaamat haasteet 2020-luvun kriisissä. Aloitetaan aluksi sillä, että esittelen lyhyesti itsesi, että kuka olet ja mistä tulet.
Yes, eli mun nimi on Mari Aro. Mä työskentelen turvallisuuskomitean sihteeristössä tällä hetkellä erityisasiantuntijana ja fokusoin siellä nimenomaan kyberturvallisuuteen ja hybridivaikuttamiseen. Toki myös muuhun, mutta nämä on ehkä ne mun kaksi pääpainoa ollut tässä nyt viime aikoina.
Okei, ja miten sä oot päätynyt tähän sun nykyisiin tehtävään?
No oikeastaan mä oon tehnyt aikanaan niin korkeakouluharjoittelun tuolla turvallisuuskomitean sihteeristössä koulutukseltani sotatieteen maisteri siviilipuolelta, eli viranomaisyhteistyötä lukenut tuolla maanpuolustuskorkeakoululla. Ja sen jälkeen on itse asiassa kiertänyt aika paljon tätä valtionhallintoa ollut, muun muassa kyberturvallisuuskeskuksessa ja valtioneuvoston kansliassa. Vähän kävin verohallinnossa kokeilemassa ja sitten mä oon ollut puolustusministeriössä vielä ihan desk-officerina ennen kuin mä tulin tähän turvallisuuskomitean sihteeristöön. Sihteeristöhän on siis tämmöinen erillisyksikkö puolustusministeriössä. Eli tehdään paljon kokonaisturvallisuutta. Meidän tehtävänä onkin niin kuin koordinoida kaikkien valtionhallinnon toimijoiden kanssa, ja toki siis ei pelkästään valtionhallinnon, vaan koko yhteiskunnan kanssa, eli elinkeinoelämä ja viranomaiset, järjestökenttä ja kansalaiset sitten.
Okei, eli sä oot päätynyt puolustustoiminnan kautta sitten tänne turvallisuuspuolelle sitten.
Joo, se on ollut oikeastaan mulla, että mä oon aikanaan käynyt Intin, ja sieltä tuli oikeastaan semmoinen into ja ymmärrys siihen, että se puolustuskokonaisuus Suomessa on mulle lähellä sydäntä ja tehdään arvojen mukaisia töitä. Ja, että puolustushallinto tarjoaa niin kuin hyvän näköalan totta kai, mutta tuossa turvallisuuskomitean sihteeristössä tehdään tosi paljon laajemmin yhteiskunnan kanssa, eli tavallaan laajennettu sitä perspektiiviä kattamaan sitten muutkin yhteiskunnan toimijat kuin pelkästään viranomaiset.
Okei, kuulostaa hyvältä. Ja sitten voisiko sitten selittää, että mikä tämä on? Suomen kokonaisturvallisuuden malli, josta puhutaan aika paljon.
Joo, eli kokonaisturvallisuuden malli on erityisesti varautumisessa ja vastatoimissa ja niiden myötä sitten turvallisuuden rakentamisessa käytetty toimintamalli, joka korostaa erityisesti yhteistoimintaa. Eli niin kuin tuossa itse asiassa alustinkin jo vähän, niin viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestökentän ja kansalaisten kanssa yhteistoiminnassa tehdään niin kuin erilaisia turvallisuus- ja varautumistoimenpiteitä, ja tarkoituksena on sitten turvata meidän yhteiskunnan elintärkeät toiminnot. Elintärkeitä toimintoja on 7, eli johtaminen, kansainvälinen ja EU-toiminta, puolustuskyky, sisäinen turvallisuus, talous, infrastruktuuri ja huoltovarmuus, väestön toimintakyky ja palvelut sekä henkinen kriisinkestävyys. Eli nämä on ne meidän kulmakivet, minkä pitää ikään kuin käydä ja kukkua ihan missä tahansa tilanteessa ja kaikilla tasoilla, eli sekä valtakunnallisesti että alue- ja paikallistasolla. Että nämä on ne niin kuin peruselementit, minkä kautta pystytään sitten tarjoamaan meidän kansalaisille ja itse asiassa elinkeinoelämälle ja viranomaisille se toimintaympäristö, missä on sitten helppo toimia ja tehdä niitä perustehtäviä. Ja nämä, itse asiassa kaikki tämä kokonaisuus näistä elintärkeistä toiminnoista on kuvattu tuolla meidän yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Ja itse asiassa nämä 7 elintärkeitä toimintoa edelleen jakautuu 57 strategiseen tehtävään. Ja nämä strategiset tehtävät on sellaisia, mitkä on vastuutettu aina hallinnon alalle. Eli käytännössä se hallinnon ala vastaa siitä varautumistoimista, että se strateginen tehtävä, olkoon vaikka sitten niin kuin meidän rahajärjestelmän toimivuus tai meidän infran huolto tai muu vastaava sisäisen turvallisuuden, oikeudenhoidon periaatteet. Ja he tekevät sitä sitten yhteistoiminnassa kaikkien muiden kanssa. Eli ei pelkästään viranomaistoimintaa, mutta viranomaiset totta kai kantaa ehkä sen isoimman vastuun sitten kaikessa varautumistyössä. Ja tämän mallin etuna on siis sen skaalautuvuus. Sanoinkin tuossa jo aikaisemmin, että täältä Helsingistä tai pääkaupungista on ihan turha huudella siitä, mitä maakunnissa pitää tehdä. Mutta tämä niin kuin alue- ja paikallistason varautuminen perustuu ihan samaan toimintamalliin. Eli yhdessä pohtien niitä erilaisia uhkaskenaarioita ja sitten niiden kautta pyritään turvaamaan nämä meidän palvelut kaikille kansalaisille.
Okei. Ja miksi Suomi on ottanut käyttöön justiin tällaisen mallin ja miten se luotiin alun perin ja mihin tällä yleisesti sitten tarpeeseen se luotiin?
No itse asiassa meillä on varautumisessahan valtavan pitkät perinteet. Eli me ollaan itse asiassa tästä yhteistoiminnasta ollaan lähdetty jo silloin toisen maailmansodan aikana ja erityisesti sen jälkeen. Eli huomattiin, että tämmöinen niin kuin massiivinen meidän yhteiskuntaa koskettava kriisi, no siinä tapauksessa totta kai sota, vaatii erilaisia asioita. Ja se itse asiassa lähti sieltä meidän huoltovarmuudesta. Eli me ruvettiin varmuusvarastoimaan sellaisia asioita, mitkä huomattiin, että näitä nyt ainakin tarvitaan. Siellä on lääkkeitä, siellä on polttoainetta ja esimerkiksi viljaa. Eli saadaan ensinnäkin niin kuin kylvettyä lisää, mutta saadaan myös sitten kansalaisille vaikka sitten niin kuin leipää ja jauhoja. Ja alettiin siis silloin jo toisen maailmansodan aikana puhua tämmöisestä yhteiskunnan eri toimintojen keskinäisriippuvuuksista. Ja silloin siis se on lähtenyt tämmöisestä kokonaismaanpuolustuksesta, mikä on ehkä nyt viime aikoina taas noussut, mutta joka tuossa niin kuin meidän muutama vuosikymmenen pitkän rauhan aikana vähän ehkä painui enemmän unholaa. Eli se ajatus kokonaismaanpuolustuksessa on ollut, että näihin puolustustoimia, kun koordinoi puolustushallinto, niin koko muu yhteiskunta tukee. Eli reserviläiset on ollut siellä puolustamassa ja sitten poliisi on hoitanut tietenkin sisäistä turvallisuutta ja Tulli on totta kai hoitanut sit sitä, että saadaan kiinni vaikka rajalla niitä asioita, mitä ei haluta tänne, huumeita, mitä tahansa, laittomia aseita, paljon muutakin totta kai Tullin kenttää, mutta tässä ehkä muutama esimerkki. No se on ollut se niin kuin lähtökohta. Mutta sitten siinä joskus 90-luvun kieppeillä ruvettiin miettimään, että no ehkä se sota ei ole nyt se niin kuin ainoa uhka, mikä meidän yhteiskuntaa mahdollisesti kohtaa, vaan ruvettiin puhumaan tämmöisestä 360-uhkaperspektiivistä. Eli siellä on sitten kaikkea mahdollista niin kuin luonnon katastrofeista ihmisten tekemiin tämmöisiin häiriöihin ja uhkiin ja muihin. Ja silloin ruvettiin puhumaan kokonaisturvallisuudesta. Eli ensin määritettiin nämä elintärkeät toiminnot, mitkä tosiaan pitää toimia ihan missä tahansa tilanteessa. Ja sitten ruvettiin miettimään, että yksikään hallinnon ala ei tähän yksin pysty, eli yhteistyössä sitten. Ja huomionarvosta tosiaan on se, että meillähän esimerkiksi meidän kriittinen infrastruktuuri on, onko se nyt 90%-prosenttisesti ihan yksityisten yritysten hallinnassa, mikä käytännössä tarkoittaa, että yksin ei kukaan taas tee niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, vaan yhdessä ollaan sitten päästy tekemään. Et historiassa on varmaan monta tekijää, että miksi me ollaan niin kuin päädytty tähän kokonaisturvallisuuden malliin. Varmaan merkittävin niistä on resurssien tehokas käyttö. Et meitä suomalaisia on vaan se 5,5 miljoonaa, että me ei olla mikään ihan massiivinen kansakunta. Minkä lisäksi meillä on aika iso maa. Eli ollaan jouduttu alueella paikallistasolla erityisesti tekemään paljon yhteistyötä, että pystytään ikään kuin tarjoamaan niin kuin yhtäläisesti palvelut kaikille. Ja sitten taas toisaalta onhan meillä tämä reserviläisarmeija, eli kyllähän meillä niin kuin alusta asti on ajateltu se, että kansalainen on toki turvallisuuden nauttija, mitä valtio tuottaa, mutta kansalaisella on aika valtava rooli myös turvallisuuden tuottajana. Jos me puhutaan vaikka, että miten me ollaan viime aikoina ajateltu tätä, niin paljon ollaan puhuttu kotivarasta. Eli siitä, että teillä kaikilla tai meillä kaikilla pitää olla noin 3 päivää ruokavaroja ja mahdollisuus niin kuin kokata se jotenkin, vaikka ei olisi sähköä tai mitään muutakaan. Että on vettä riittävästi ja on lamppuja himassa ja on jotain lämmintä päälle pantavaa ja muuta. Että pärjätään, vaikka se kriisi iskisi. Että kyllä viranomaiset sitten tekee sitä työtä, että me saadaan, ja totta kai yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, että me saadaan meidän palvelut takaisin ylös. Mutta ei me voida kuitenkaan sitten kaikki käydä auttamassa 8 tunnin välein kotona. Niin se menee. Ja ehkä jos puhutaan vielä, että nyt kun kurssin aiheena on niin kuin kyberturvallisuus, niin kokonaisturvallisuus ja kyberturvallisuus on toisistaan erottamattomia. Voidaan ajatella, että jos meillä on vaikka yksi kolikko, ja toisella puolella puhutaan siitä meidän fyysisestä yhteiskunnasta, niin sen kolikon toinen puoli on se digitaalinen yhteiskunta. Eli käytännössä voisi sanoa, että joka ikinen meidän yhteiskunnan elintärkeä toiminto ja meidän strateginen tehtävä ei tule toimimaan, jos kyberympäristössä on jotain häiriöitä. Eli ne on niin kuin täysin erottamaton osa toisistaan. Ja nyt jos me vedetään tämä vielä sinne niin kuin kansalaisen näkökulmasta, niin on ihan yhtä tärkeää, että se kotivara on kunnossa siellä kotona. Mutta se kyberhygienia on myös tärkeä. Eli ymmärtää tavallaan se, että mitä tahansa sieltä internetistä tulee, niin se ei välttämättä pidä paikkaansa. Ihan yhtä lailla meille kaikille tulee roskapostia ihan hirveät määrät, samoin kuin jonnekin niin kuin isoihin organisaatioihin ja yrityksiin. Ja silloin se kansalainen on se ensimmäinen portinvartija. Ja monesti sanotaankin, että first line of defense on itse asiassa kansalainen.
Eli kansalaisilla on hyvin suuri merkittävä rooli tässä kokonaisturvallisuuden tuottamisessa.
Kyllä. Eli tämä on tämmöinen, niin kuin, jos vähän veikkausta lainaa, että kaikki pelaa. Mm-hmm. Että kaikilla on niin kuin oma roolinsa siinä. Ja se on hirveän tärkeää ymmärtää.
Tämä kybermaailma ja IT-laitteet riippuvat toisesta kriittisestä yhteiskunnan järjestelmistä. Käytetäänkö sitä yleisesti vai itsenäisenä kokonaisuutena tällä alalla?
Siis totta kai, niin kuin jos mietitään vaikka internettiä yleisesti, niin eihän meillä ole kansallista internettiä. Meillä on globaali internet ja kaikki, mikä maailmalla tapahtuu, näkyy myös Suomessa. Ja toisinpäin, että se, mikä Suomessa näkyy, niin saattaa näkyä sitten jossain muualla vähän eri tavoin. Eli ei voi ajatella, että niin kuin laitteet tai jotkut muut asiat. Niin kuin mun mielestä Supo hyvin toi tuossa joku aika sitten esiin tavallaan se, että mikä merkitys kotireitittimillä on meidän tähän niin kuin kansallisen kyberturvallisuuden ja kyberresilienssin kasvattamisessa. Nämä on kaikki niin kuin keskinäisriippuvaisia toisista.
Okei, eli niitä ei kannata katsoa itsenäisinä kokonaisuuksina, vaan sillä ihan niin kuin yhdessä sitten laajempana kokonaisuuden ja miten ne linkittyy toisiinsa.
Kyllä, ehdottomasti. Eli sinällään tässäkin ikään kuin kuulutetaan sitä, että meillä kaikilla on roolia ja pitää niin kuin huoli niistä omista laitteista ihan yhtä lailla kuin sitten, että jos olet töissä, niin ihan yhtä lailla älä klikkaile niitä sähköposteja ja muuta. Että sieltä saattaa tulla aika paljon pahuutta, niin kuin kyberturvallisuuskeskuksessa tupataan sanoa.
Toki. Ja 2020-luvulla Suomi on kohdistunut monta kriisiä ja poikkeustilannetta, että on ollut muun muassa koronapandemiaa ja sitten on ollut talouslama, Ukrainan sota ja siitä vielä syntynyt pakolaisaalto ja sähköhintakriisi. Niin miten kokonaisturvallisuuden malli on toiminut näissä kriiseissä, mitkä on tapahtunut tässä 20-luvulla?
Joo, aika paljon on tosiaan tapahtunut tässä viimeisten vuosien aikana. Kokonaisturvallisuuden edistämisen paras puoli on jatkuva ja luottamukseen perustuva yhteistoiminta. Eli se, että meillä on vahvat verkostot, meillä on vahvat foorumit, meillä on vahvat toimintamallit, meillä on perinteet siihen, että me tehdään näitä asioita yhdessä. Ja näin ollen sitten tämä niin kuin toimintamallin ja yhteistoiminnan käynnistäminen tämmöisessä kriisi- tai poikkeustilanteessa on aika ketterää. Ja niin kuin vaihtoehto olisi se, että me ruvettaisiin siinä kriisissä miettimään apua, että miten sitä ruvetaankaan tekemään, että ketkä tässä nyt on relevantteja toimijoita. Niin sitä ei oikeastaan tarvitse enää miettiä, että sitten vaan niin kuin käynnistetään ne meidän olemassa olevat prosessit. Ja sitten ihan niin kuin alue- ja paikallistasolla, jos miettii tai ylipäätään, jos kansalaistakin kohtaa kriisi, niin kyllähän sä tiedät, mihin sun pitää soittaa, jos sä tarvit apua. Ja ihan samalla lailla se toimii. Eli on niin kuin nämä vahvat mallit ja tosiaan ihan yhteystiedoista lähtien sä tiedät, että ketä pitää ottaa mukaan. Ja sitten toisaalta, kun turvallisuusasioista puhutaan tosi säännöllisesti ja koko ajan, niin mikään ei tavallaan tuu silleen täysin puun takaa. Et kyllähän niin kuin vaikka koronakriisiä seurattiin jo silloin niin kuin vuoden 19 syksyllä ja talviaikana. Ja sittenhän se vasta näkyi Suomessa 2020 silloin ihan alkuvuodesta. Ja maaliskuuhun kun mentiin, niin sitten julistettiinkin ensimmäistä kertaa ikinä poikkeusolot Suomeen. Eli tavallaan kyllähän se oli sitä, niin kuin seurataan sitä tilannetta koko ajan, niin kauan kun meillä on nämä niin kuin keskusteluyhteydet ja yhteistoimintamallit alla, niin helppohan se on niin kuin käynnistää. Ja sitten toisaalta saada sparrattua sitä, että missä vaiheessa ikään kuin ylitetään semmoinen kriittinen raja, että nyt tarvii niin kuin rajoittaa ihmisten kansalaisoikeuksia tai perusoikeuksia, mikä on siis poikkeusolojen viimekätinen niin kuin tavallaan rooli. Ja sitten kun tosiaan tunnetaan nämä toimijat ja sitten nämä yhteistoiminta, niin silloin niitä ristiriitatilanteitakaan ei ole niin kuin kauhean usein tarvitse odottaa. Että se verkostot ja yhteistoiminta voi sanoa, että ne on niin kuin kaiken kivijalka. Ja itse asiassa mikä on tosi hauska, niin jos mennään vähän konkretiaan, että miten tämä kokonaisturvallisuuden malli näkyy, niin noi valtakunnalliset ja alueelliset maanpuolustuskurssit on se, että missä saadaan niin kun laaja-alaisesti yhteiskunnan eri kriittisissä toimissa oleville ihmisille samanlainen ajattelumalla tai ymmärrys siitä, että mikä tämä kokonaisturvallisuuden malli on. Mutta toisaalta me rakennetaan siellä myös sitä vahvaa verkostoa. Niin siinä oikeastaan semmoinen, niin kun, että voisi sanoa, että ihan hyvin on toiminut. Toki aina kehitettävää riittää, eihän maailma koskaan ole valmis.
Ei niin, että aina sitä voi pikkusen tuunata kaikkea mahdollista. Kyllä. Aina vaan paremmaksi sitten.
Just näin. Okay.
Ja entä minkälaisena sä näet Suomen kokonaisturvallisuuden tällä hetkellä?
No, jos puhutaan turvallisuustilanteesta yleensä, tämä nyt ei ole siis mun sinällään leipälajia, että meidän turvallisuusviranomaisethan seuraa ja arvioi sitä meidän tilannetta niin kuin jatkuvasti, mutta siis meillähän menee Suomessa ihan hyvin. Et maailmalla käy ja kuohuu ja totta kai meilläkin on noita kriisejä tässä näkynyt ja en halua niitä ollenkaan vähätellä, mutta tämä meidän yhteiskunta on ihan valtava resilientti. Ja nythän ei voida puhua oikeastaan niin kuin yksittäisistä kriiseistä, että meillä on niin sanottu monihäiriötilanne käynnissä, että koronahan ei ole painunut yhtään mihinkään, me edelleen nähdään, että korona vaikuttaa meidän yhteiskuntaan. Totta kai nämä energiaan liittyvät haasteet, eli saatavuushaasteet ja sitten taas toisaalta valtavasti kohonneet hinnat vaikuttaa ihan kotitalouksiin, silloin pitää miettiä, että, no, että pistetäänkö sähkön rahaa vai mahdollisesti ruokaan ja muuta. Niin kyllähän tämä näkyy niin kun, silleen, periaatteessa niin kun kansalaisten ja viranomaisten ja kaikkien muidenkin toimijoiden niin kun kuormitustilassa. Eli töitä on ihan valtavasti ja koko ajan joutuu oikeastaan miettimään sitä, että no, miten tämä maailmantilanne vaikuttaa tähän meidän arkeen. Suomalaisilla on kuitenkin semmoinen vahva tahto osallistua esimerkiksi niin kun sähkön säästötalkoisiin, mikä oli tuossa oikeastaan puolitoista vuotta sitten syksyllä. Se oli mun mielestä tosi hieno huomata, että ja tämä oli tämmöinen hyvä osoitus tämmöisestä suomalaisesta ja suomalaisten ja suomalaisen yhteiskunnan joustavuudesta ja resilienssistä semmoisessa häiriötilanteessa. Eli käytännössä puhutaan niin kuin kyvystä sietää erilaisia epävarmoja tilanteita. Ja tämä Astetta alemmas -kampanja oli mun mielestä äärimmäisen hyvä ja tärkeä esimerkki siitä, miten hyvin tämä meidän yhteiskunta toimii. Ja muutenkin esimerkki tämmöisestä poikkisektoraalisesta yhteistyöstä. Eli kun puhutaan, että yksityisten toimijoiden omistavat sähköyhtiöt kertoo avoimesti siitä, että hei, tällainen tilanne on, että jos sähkö ei riitä, niin me joudutaan lähteä näihin kiertäviin sähkökatkoihin. Ja sitten jos niihin lähdetään, niin sitten se tulee tietenkin vaikuttamaan kaikkiin toimijoihin. Ja pyydettiinkin sitten, että ihmiset lähtee tähän Astetta alemmaksi -kampanjaan. Elikkä ruvetaan aktiivisesti säästämään sitä energiaa Suomessa ja kotona. Esimerkiksi kun lähdet pois huoneesta, niin laitat valot pois, laitat ehkä astetta alemmas sitä sun sisälämpötilaa ja muuta. Ja katot ehkä silleen, että jos on vaikka just jouluna, kun kaikki paistaa kinkkuun, niin kaikki ei paista ehkä samalla sekunnilla, vaan että sitä sitten jaettiin niin kuin muutamalle päivälle. Ja sitten taas toisaalta, kun viranomaiset niin kuin julkaisivat kampanjan, niin sitten kansalaiset oikeastaan tarttu siihen ihan valtavan hienosti. Et mä oon ollut tosi ylpeä suomalainen tässäkin suhteessa, että meidän yhteiskunta on todella resilientti. Ja siis tämähän päättyi siihen, että me ei koskaan jouduttu menemään niihin kiertäviin sähkökatkoihin. Et kyllähän se kertoo tosi paljon tästä tavallaan niin kuin yhteiseen hiileen tai yhteen hiileen puhaltamisesta Suomessa. Ja mehän ollaan tehty tätä varautumistietä väsymättä jo ihan vuosikymmeniä. Tämä on niin kuin todella pitkät perinteet. Me ollaan kohdattu matkan varrella kaikenlaisia kriisejä. Eihän tässä, jos miettii vaikka niin kuin 90-luvun jälkeen, mikä ehkä pidetään, kun kylmäsota ikään kuin loppui ja Neuvostoliitto romahti, niin onhan meillä ollut valtavasti erilaisia kriisejä tässä. Ja toisaalta sitten, jos miettii näitä 2020-luvun kriisejä, niin on ollut tosi iso, on ollut ilo nähdä, kuinka ketterästi Suomi on siirtynyt esimerkiksi koronapandemiassa siitä, että sen sijaan, että tehdään läsnätyötä, niin mentiin etätöihin ja saatiin sillä tavalla suojattua meidän kansalaisiin. Ja sitten taas toisaalta, että miten nopeasti se meidän niin kuin suomalaiset palautu siitä niin kuin epäuskon tuomasta semmoisesta lamaantumisesta, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Eli tavallaan sen sijaan, että me oltaisiin jääty voivottelemaan ja ehkä katsottu, että apua, että onko Suomi seuraava. Totta kai me siitä keskustellaan ja se on tosi tärkeää, että me kuullaan erilaisia näkökulmia tästä asiasta. Mutta sen sijaan, että suomalaiset olisi jäänyt jotenkin sinne niin kuin laakereille makaamaan, niin me lähdettiin kursseille. Me lähdettiin kerryttämään sitä omaa asiantuntemusta, ammattitaitoa, toimintakykyä, erilaisia toimintamalleja, vaikka järjestökentän kurssithan on ollut täynnä oikeastaan siitä asti. Ja sehän meni siihen, että siinä vaiheessa, kun kansalaisjärjestöiltä loppui niin kuin kädet kesken, että me ei pystytä enempää tarjoamaan, mutta paine on valtava, niin valtiolta tuli rahoitusta, että he pystyivät ikään kuin laajentamaan sitä toimintaa. Ja kyllähän tämä on mun mielestä valtava osoitus siitä, että vaikka minkälaisia kriisejä kohdataan Suomessa, niin suomalaiset ei tykkää siitä, että me istutaan käsien päällä, vaan sitten ruvetaan kasvattamaan sitä omaakin toimintakykyä erilaisissa tilanteissa. Toki meillähän on tapahtunut tosi isoja muutoksia siis ihan vaikka viimeisen 2 vuoden aikana, ihan siis valtavasti. Esimerkiksi varautumisen näkökulmasta 2023 alkuvuodesta aloittaneet hyvinvointialueet, nehän on niin kuin todella iso tämmöinen rakenteellinen muutos, ja itse asiassa varautumisen kannalta vielä, koska siellä niin kuin hyvinvointialueet vastaa nyt siitä koko palvelujärjestelmästä laajemmalla alueella, että kansalaiset pääsee hoitoon silloin, kun pitää. Mutta se, mikä ehkä yleensä unohdetaan tässä sote-uudistuksessa tai hyvinvointialueessa, on se, että myös pelastustoimi, joka on siis merkittävä varautumisen ja valmiuden ja turvallisuuden tuottaja-alue ja paikallistasolla, niin he siirtyi mukana. Eli tuli tämmöisiä rakenteellisia muutoksia. Pakko varmasti mainita tässä yhteydessä NATO-jäsenyys. Sehän on tietenkin Suomelle tämmöinen iso niin kuin turvallisuuden tuottaja ja takaaja, ja Suomi itse asiassa isona kontribuuttorina Natossa. Eli meillä on tehty pitkään jo semmoisia asioita, ja nyt aika moni Natomaa on käynytkin Suomessa kysymässä, että hei, miten sitä teette, kun teillä on niin hyvä systeemi täällä meillä. Ja sitten toki on hyvä nostaa tässä yhteydessä myös tähän kokonaisturvallisuuden malleen niin kuin keskeisinä muutostekijöinä EU:sta tulevat direktiivit. Et meillä on nyt tulossa tämmöinen CER ja NIS2-direktiivi, eli CER on tämmöinen Critical Entities Resilience, ja NIS2 on niin kuin, tämmöinen niin kuin kyberturvallisuutta kriittisillä toimialoilla parantava direktiivi. Ja nämä molemmat tulee nyt itse asiassa tänä vuonna täytäntöön. Ja ne tulee siis sen lisäksi, että ne kehittää sitä Suomen resilienssiä, Suomen niin kuin kykyä varautua erilaisiin häiriötilanteihin ja toisaalta vastata niihin, niin se itse asiassa EU-tasolla on todella merkittävä. Eli nyt saadaan ikään kuin sitä meidän eri jäsenmaiden eri tavoin tehtyä turvallisuustyötä niin kuin yhtenäistettyä ja sitten taas toisaalta niin kuin saatuu niitä ääripäitä lähemmäs toisiaan. Eli se niin kuin kokonaisuutena tulee kyllä kehittämään merkittävällä tavalla meidänkin varautumista.
Ja vaikuttaako nämä uudet direktiivit myös tavallisten kansalaisten toimintaan myöskin jollain tavalla, vai onko tämä enemmän tämä EU-yhteistoimintaa painottava direktiivitoiminta?
No siis, koska direktiivihän velvoittaa meitä tekemään se kansallinen implementaatio, niin me ollaan nyt, niin kuin virkakenttä on ruvennut yhteistyössä toki muiden kanssa, että toki helposti tältä valtionhallintotasolta puhuu aina viranomaisista, mutta en halua millään muotoa sanoa, että tämä on pelkästään viranomaisten niin kuin jumppa. Mutta se, että niin kun sä pystyt paremmin luottamaan siihen, että meidän kriittinen toiminta, joka on siis yhtenäistetty sitten niin kun EU-tasolla, esimerkiksi meidän vesihuolto, meidän satamat, meidän lentoasemat, meidän sähköverkot, kaikki, niin niitä ikään kuin katsotaan tarkemmin. Ja kyllähän se kasvattaa sitä meidän kansallista niin kun varautumisen tasoa ja meidän resilienssiä ja sitten sietää erilaisia häiriötilanteita. Eli vaikka niin kun kansalainen ei tässä suhteessa ole ehkä aktiivinen toimija, niin se näkyy kuitenkin jokaisen meidän arjessa, koska meidän häiriösietokyky paranee merkittävällä tavalla. Eli ehkä tälleen summa summarum, että kyllähän tämä kokonaisturvallisuuden malli elää tässä ajassa, ja onkin hyvä, että niin kuin näitä huomioidaan nyt käynnissä olevassa yhteiskunnan turvallisuusstrategian päivitystyössä.
Ja kuinka yleisesti näet tämän kokonaisturvallisuuden mallin toimineen tässä nyt viimeisinä kriisinä, että onko se toiminut hyvin vai voisiko siinä olla vielä jotain näiden kriisien perusteella jotain kehitettävää sellaista, jota voisi päivittää tässä?
Siis totta kai meillä on aina kehitettävää. Kyllähän koronakriisin opit vaikka meidän niin kuin johtamisesta ja viestinnästä ja tavallaan siitä yhteensovittamisesta, niin nehän on tosi tärkeitä. Ja pitää ehkä muistaa, että vaikka kriisit on aina ikäviä, niin niissä on aina se hopeareunus jokaisessa tummassa pilvessä, että oppien kauttahan sitä tavallaan kokemusten kauttahan sä pääset ikään kuin niihin kipupisteisiin. Eli on meillä totta kai kehitettävää. Eihän varautumistyö kuitenkaan ikinä ole valmis, vaikka meillä olisi niin kuin täydellinen kokonaisturvallisuuden malli, niin ei varautuminen koskaan ole. Minkä lisäksi, kun maailma muuttuu, sieltä tulee vaikka minkälaisia ilmiöitä. Puhutaan vaikka hybridivaikuttamisesta tai informaatiovaikuttamista. Ja erityisesti informaatiovaikuttaminen, joka iskee sinne niin kuin kansalaisten mieliin ja mielipiteisiin, mielialoihin, pelkoon, sitähän se pyrkii lietsomaan. ja epävarmuuteen, niin onhan niillä niin kuin semmoisia tavallaan herättäviä tekijöitä, missä sitten kaikki joutuu tekemään paremmin töitä, ja totta kai meidän eriarvoistuminen ja muut on semmoisia asioita, mitkä tällä hetkellä puhuttaa tosi paljon.
Toki, että se, onko se eriarvoistuminen myöskin mahdollinen sellainen hypoteettinen asia, johon kokonaisturvallisuudessa pitää tulevaisuudessa ottaa huomioon?
Totta kai, jos puhutaan yhteistoimintamallista, tai mallista, jossa yhteistoiminta on keskiössä, niin kyllähän meidän pitää sitten miettiä, että miten me yhdessä voidaan paremmin taklata siitä sit niitä uusia ongelmia. Eriarvoistuminen johtuu tosi monesta asiasta. Meillä on paljon tullut viime aikoina maahanmuuttoa, meillä on tullut tosi paljon pakolaisia, meillä on väliaikaista suojelua tarvitsevia ihmisiä. Heillä on oma niin kuin kulttuurinen näkemyksensä, ja kyllä meidän pitää silloin pystyä heitä auttamaan tavallaan siinä, koska se, että jos heitä jätetään yksin, niin eihän he tule koskaan integroitumaan tähän meidän yhteiskuntaan. Eli kyllähän tätä pitää niin kuin skaalata, ja sen takia onkin tosi tärkeää, että meillä on ne eri toimijat mukana. Koska esimerkiksi en mä ole välttämättä henkisen kriisinkestävyyden niin kuin paras asiantuntija, mutta kyllä mä sitä seuraan mielenkiinnolla ja vähän huolestuneenakin välillä, että saadaan ikään kuin kaikille sitä niin kuin turvallisuuden tunnetta ja sitä resilienssiä kestää niitä haasteita. Ja kyllä tämä on niin kuin iso juttu ja pitää elää tosiaan ajassa.
Tietenkin joillain kansalaisilla tuli tietenkin huoli tässä Ukrainan sodan syttyessä, että sitten hypoteettisesti Suomessakin voisi jonain päivänä syttyä uudestaan sota. Ja miten tämä kokonaisturvallisuuden malli toimisi tällaisessa hypoteettisessa tilanteessa, että Suomi olisi sotatilanteessa?
Musta on tosi tärkeää, että me saadaan suomalaiset sanoa se ääneen, että meitä pelottaa ja meillä on epävarmuutta. Ja on hyvä, että siitä käydään avointa keskustelua. Jälleen en ole niin kuin meidän sota-asioiden erityisasiantuntija, mutta se, mitä on puolustusvoimien kanssa paljon käynyt keskustelua, niin se on tosi epätodennäköistä, että Suomeen kohdistuisi sotilaallinen hyökkäys, ja se tavallaan uhka tällä hetkellä on varsin matala, että hyvin epätodennäköistä, että Suomea vastaan tullaan hyökkäämään ainakaan keskipitkällä aikavälillä. Tästä kannattaa totta kai sitten jututtaa puolustusvoimia enemmän ja katsoa, että mikä se heidän arvionsa on, mutta tämmöinen käsitys mulla on.
Eli mitä tarkoitetaan tällä keskipitkällä aikavälillä?
Puolustusvoimat käsittelee noin 5 vuotta. Jos mietitään tavallaan sitä potentiaalista tai hypoteettista sotatilannetta, niin tokihan, koska kokonaisturvallisuuden malli perustuu siihen yhteistoimintaan, niin onhan sillä niin kuin merkitystä siellä taustalla. Mutta jos me puhutaan oikeasti sotatilasta, niin kyllä se kokonaismaanpuolustuksen malli on silloin se keskiössä, eli tavallaan se yhteiskunta tukee sitä puolustuseforttia. Mutta tästä niinku paras asiantuntija löytyy puolustusministeriöstä, että melkein kannattaa sit heitä haastatella tästä asiasta enemmän.
Toki. Voisiko tämä Suomen kokonaisturvallisuuden malli toimia myös muissa EU- ja NATO-maissa? Ja olisiko Suomella hypoteettinen mahdollisuus viedä osaamista ulkomaille? Ja onko tälle mahdollisesti ollut kiinnostusta aikaisemmin näissä valtioissa?
No, itse asiassa nyt, kun tässä maailmassa nyt sattuu ja tapahtuu jo siis pitkällä aikavälillä, jos puhutaan vaikka niin kuin vuoden 2014, silloin kun Venäjä miehitti Krimin, niin oikeastaan sen jälkeen Suomen malli on ollut aika semmoisen kasvavan kiinnostuksen kohteena. Ja se koskee ihan kattavasti tätä meidän koko yhteiskuntaa, eli heitä kiinnostaa tosi voimakkaasti se vaikka, että miten meidän niin kuin siviilivalmiutta kehitetään tai miten meidän kokonaismaanpuolustusta kehitetään. Kokonaisturvallisuuden mallista käydään ihan valtavasti puhumassa. Suomeen tulee ihan valtava määrä erilaisia delegaatioita. Me käydään itse eri NATO-maissa, EU-maissa, me käydään komissiossa puhumassa näistä asioista. Eli kyllä se kiinnostus on ihan valtavaa. Toki meidän malli tällaisenaan, kun me se tunnetaan, on riippuvainen monesta niin kuin Suomelle ominaisesta asiasta. Esimerkiksi meidän matala hierarkia Suomessa. Mehän voidaan kuka tahansa sopii periaatteessa tai laittaa viestiä meidän kansanedustajille, se on ihan fine. Ja todennäköisesti sieltä jonkinlainen vastaus jossain kohti jopa tulee. Meillä on hirveän vahva demokratia, mistä meidän juuri päättyneet pressavaalit on äärimmäisen hyvä esimerkki. Sitähän on monessa maassa on oikein katsottu, että vau, että meidän kaksi viimeisellä kierroksella ollutta ehdokasta niin kuin kakkoseksi jäänyt. Otti sen tosi hyvin, hän onnitteli lämpimästi. Ja sitten taas toisaalta meidän valittu presidentti kävi Haaviston siellä illanistujaisissa vielä erikseen niin kuin kiittämässä rehdistä vaalista. Eli tämä meidän demokratia on ihan valtavan vakaalla pohjalla. Ja toisaalta meillä on sitten taas tämä kansalaisten kokema luottamus, muun muassa viranomaisia kohtaan. Sehän on, mua aina välillä naurattaa, kun mä näen niitä mittauksia ja puolustusvoimiin luottaa 90% suomalaisista ja poliisiin luottaa 90% suomalaisista. Ja nämä on kuitenkin sellaisia toimijoita, mitkä monessa maassa on sellaisia, joihin ei pystytä luottaa ollenkaan. Jopa meidän niin kuin poliittisiin päätöksentekijöihin luotetaan, onko se melkein 70% kansalaisista. Ja se on ihan valtava iso juttu. Ei tarvitse mennä itse asiassa kauhean kauas tämän Euroopan mantereella, kun se luottamus ei ole millään muotoa niin kuin tämän tasoinen. No, meillä on totta kai tosi korkea maanpuolustustahto ja pitkä perinne tässä turvallisuusyhteistyössä ja muussa. Eli sinällään tätä mallia ei pystytä viemään tällaisenaan ulkomaille. Mutta jälleen tämä, niin kuin, että jos sitä ruvetaan käsittelemään niin kuin elementteinä, esimerkiksi meidän maanpuolustuskurssit, yhteistoiminta, se, että kuullaan laajasti, kasvatetaan luottamusta, poliisi on oikeasti auttamassa silloin, kun kansalaisista tarvii ja sua kohdellaan niin kuin lain edessä samalla tavalla kuin ketä tahansa muuta. Sillä ei ole mitään väliä, että mistä sä oot tullut tai mikä sun vaikka rahallinen tausta on. Sä saat samanlaista terveydenhuoltoa riippumatta sun tulotasosta. Niin kyllähän meillä on tosi monta semmoista elementtiä, mitä ei voida viedä, mutta kyllähän siellä totta kai on niitä. Ja siis kiinnostus on valtavaa ja meillä onkin Suomessa nyt kampanja viedä niin kuin tätä mallia esimerkiksi EU:n suuntaan. Ollaan puhuttu tämmöisestä niin kuin kokonaisturvallisuuden viemisestä tuonne seuraavan komission ohjelmaan. Eli kyllä me sitä ajatusmallia halutaan toki viedä eteenpäin. Ja siitähän meidät tunnetaan. Me ollaan matala hierarkkinen, hyvin yhteistyötä tekevä yhteiskunta, josta on paljon oppeja sitten kaikille. Jos me puhutaan kybertoimijoista, niin ihan yhtä lailla ne tekee yhteistyötä ja puhuu ja kehittää ja pohtii. Ja meillä on toisaalta voi ajatella, että Suomi on kylä. Kun sä tiedät tietyn verran ihmisiä, niin sä oot käytännössä kätellyt kaikki suomalaiset jonkun parin kolmen kättelyn kautta. Ja se tekee siitä puhelimeen tarttumisesta myös tosi paljon helpompaa. Sä tiedät, kelle sä soitat. Sä tiedät, että sä voit sanoa silleen, että hei kuule, että mulla on nyt tämmöinen ongelma. Pystyykö se jeesaan, pystyykö se sparraa munkaan tästä asiasta. Ja siellä ei ole semmoista pelkoa tavallaan, että mä en uskalla sanoa, että meillä on ongelma. Olkoon organisaatio ihan mikä tahansa, niin apua saa aina.
Kaikki toimii sitten kun matala hierarkia täällä yhteiskunnassa.
Kyllä.
Entä onko puolestaan muissa EU- tai NATO-valtioissa jotain kokonaisturvallisuuden osaa tai kappaletta, josta voisi hypoteettisesti ottaa vaikutteita myös Suomen kokonaisturvallisuuden kehittämiseen?
No, tästä oikeastaan mä en ole ehkä se paras puhumaan. Totta kai me seurataan tilannetta, mitä muualla tehdään. Ruotsissa tällä hetkellä esimerkiksi keskitytään tosi paljon siihen kokonaismaanpuolustuksen käsitteeseen. Ja totta kai silloin puolustushallinnot tekee tosi paljon yhteistyötä. Mä tiedän, että Liettuassa on itse asiassa kopioitu aika paljonkin Suomesta, lähtien meidän valmiuslaista. Heillä toimii ja pyörii tämä maanpuolustuskurssiajattelu. Virossa tehdään valtavasti esimerkiksi järjestöjen kanssa töitä. Ja totta kai sieltä hyviä käytäntöjä voidaan niin kuin implementoida Suomeen. Mutta kyllä se vaatii sit sitä, että sen lisäksi, että käydään ikään kuin katsomassa ja tutustumassa siihen konseptiin, niin sitten sä näet, että miten se toimii käytännössä. No niin kuin mä sanoin aikaisemmin, varautuminen ei ole koskaan valmista, eli meillä on vieläkin tekemistä.
Okei, eli näissä yhteistoimintatapahtumissa voitaisiin potentiaalisesti keskustella siitä ja saada vaikutteita sitten.
Ehdottomasti. Eli ei me olla mikään, vaikka meillä on hyvin toimiva malli, niin ei me nyt mikään niinku semmoinen niinku niin paras ja kirkkain tähti olla, etteikö me voitaisi kehittää vielä meidän mallia. Että kyllä semmoinen suomalainen nöyryys pitää ottaa tässäkin vaiheessa esiin. Se on tärkeää.
Okei. Okay. No, kiitos.